nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që tronditur saqë i dërguari thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Karib Abadi thekson shkatërrimin e plot të armëve bërthamore. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit dhe përfaqësuesi për hershëm në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë në përvjetorin e bombardimeve atomike të Hiroshima dhe Nagasaki në Twitter shkroi: "Për të krijuar një botë të sigurt, të gjitha armët bërthamore duhet të shkatërrohen plotësisht." Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Kazem Karib Abadi, ambasadori dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare në Vjenë, në një cicerim shkroi: "Më 6 gusht u shënua 76 vjetori bombardimeve atomike të Hiroshima dhe Nagasaki, të cilat vranë deri në 226.000 civil." Ambasadori i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë, Karib Abadi, matej shkroi se ky ishte një krim kundër njerëzimit dhe gjenocid. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është vendi i parë që përdori armë bërthamore, vazhdon të zhvillojë arsenalin e saj bërthamor dhe kërcënon të tjerët me përdorimin e tyre, thuhet në cicerim. Karib Abadi shtoi: "Për të krijuar një botë të sigurt, të gjitha armët bërthamore duhet të shkatërrohen plotësisht." Shtetet e Bashkuara të Amerikës 76 vjet më parë përdorën bombën atomike kundër njerëzimit, duke vrarë të paktën 210.000 njerëz gjatë dy bombardimeve atomike në qytetet japoneze Hiroshima dhe Nagasaki. Kalibov humbja e Sisi ishte rezultati mobilizimit të popullit irakian. Kryetari i Asamblesë Konsultative Islamike të Republikës Islamike të Iranit theksoi se humbja e grupit terrorist Takfiris Sisis ishte rezultati përpjekjeve të mobilizimit të popullit irakian. Sipas agjencisë së lajmeve Hanemelat apo parlamenti, Mohamed Bagher Kalibov, kryetari i Asamblesë Konsultative Islamike të Iranit, në një takim me Faleh Fayaz, kreu i lëvizjes Mobilizimi Popullor Irakian Hashabi, deklaroi: Humbja e grupit terrorist Takfiris ISIS në Irak ishte rezultati luftës së forcave të mobilizimit të popullit irakian dhe guximit të palodhët dëshmorëve Kasem Sulejmani dhe Abu Mehdi Muhandes. Al-Fayaz gjithashtu vlerësoi mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit dhe i uroi suksese qeverisë dhe Asamblesë Konsultative Islamike të Iranit. Gjatë takimit të dy palët diskutuan mbi zhvillimet e fundit në Irak dhe rajon dhe vunë duke rolin pozitiv të forca popullore Hashabi në sigurimin e Irakut. Kryetari i Asamblesë Konsultative Islamike të Republikës Islamike të Iranit dhe kryetari mobilizimi popullor irakian Hashabi në këtë takim përkujtuan trimërinë e dëshmorit Haj Qasem Sulejmani dhe dëshmorit Abu Mehdi Muhandes. Seyed Hasan Nasrullah, arritja më e rëndësishme e luftës 33 ditore është vendosja e ekuacionit të parandalimit. Duke folur të shtunën në mbrëmje që shënoi 15 vjetorin e fitores së rezistencës në luftën 33 ditore, sekretari përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah tha se arritja më e rëndësishme e luftës ishte imponimi e ekuacionit të parandalimit. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, Seyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, theksoi se në 15 vitet e fundit asnjë luftëtar izraelit nuk ka qenë në gjendje të godasë asnjë objektiv në Liban, duke vënë duke se ajo që pengon sulmin e Izraelit në Liban është frika nga një konfrontim i madh me rezistencën. Sekretari përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah tha se aftësia dhe cilësia e raketave të rezistencës janë rritur, duke shtuar se rezistenca tani ka një numër të madh të raketave precize. Seyed Hasan Nasrullah ndërsa kërson e regjimin sionist se përgjigje ndaj sulmeve ajrore të këtij regjimi mund të bëhet nga kudo deklaroi. Budallaku më i madh që mund të bëjë armiku është të vendosë të futet në luftë me Libanin. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah vazhdoi duke theksuar se sot armiku sionist është më i shqetësuar për ekzistencën e tij se kur më parë. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit vurnë duke se regjimi sionist i cili mbështetet nga superfuqitë dhe disa vende të rajonit ka frikë nga pasojat e luftës me rezistencën libaneze dhe ndikimin e saj në frontin e brendshëm. Sekretari përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit ju referua gjithashtu humbjes së regjimit sionist në Siri dhe tha se izraelitët duke sulmuar Sirin kanë dështuar në arritjen e qëllimeve të tyre për të parandaluar rritjen e aftësive të rezistencës. Arrin dërgesa e 12 vaksinave të importuara nga gjysmëhana e kuqe e Iranit. Dërgesa e 12 vaksinës korona e porositur nga gjysmëhana e kuqe iraniane ju dërzua Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit në raportin ndërkombëtar Imam Khomeini Rahmetullah Alej. Si pas ajësisis në teleme Muhammed Hasan Gosia Mukadam, sekretari përgjithshëm i shoqërisë së gjysmëhanës së kuqe iraniane tha, sot e diel nga kërkesa e 12 vaksinës së porositur nga shoqëria gjysmëhanës së kuqe, ju dërzua Ministrisë së Shëndetësisë trajtimin dhe dukimin mjekësor në raportin Imam Khomeini për shpëndarje të shpejtë në shoqëri. Gosia Mukadam ndër të tjerë shtoi, në këtë fazë 1.110.000 doza vaksinë importuar në Iran, kështu që në total 13.740.000 doza të vaksinës kundër koronës janë transferuar në Iran me 14 fluturime nga gjysmëhana e kuqe. Në një takim të fundit të shtabit kombëtar anti-korona, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Seyed Ibrahim Raisi bëri thirrje për një ndryshim në kontrollin e pandemisë dhe shoqëria gjysmëhanës së kuqe në mënyrë që të zbatojë këtë strategji në më pak se 3 ditë importoi një tjetër dërgesë të vaksinës korona. Shtetet Bashkuara të Amerikës bombarduan pozicionet të talibanëve në Shebergan. Avionët luftarak amerikan B-52 mbrëmë me urdhë të Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, sulmuan pozicionet e talibanëve në Shebergan. Sipas agjensisë informative të lajmeve Sputnik, pasi talibanët pushtuan qendrën e provincës Gjauz Gjan në veri dhe Nimruz në perëndim të Afganistane, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës urdhëroi ushtrinë amerikane që të sulmonte pozicionet e talibanëve me bombarduesit B-52. Fala Ataman, zëvëndës zëdhënës i Ministrisë Afgane të Mbrojtjes, tha se talibanët kishin pasuar humbje të mëdha në këtë sulm. Urdhri i presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden për të përdorur bombarduesi B-52 vjen ndërsa talibanët pushtuan qytetin strategjik Sherbagan, qendrën e provincës Jawzjan, dhe pasi mbrëm grupe pushtoi edhe qytetin Zaranj, qendër e provincës Nimruz. Zonat brenda Sherbagan përfshirë të gjitha zyrat qeveritare, zyrën e guvernatorit, agjencitë qeveritare dhe të sigurisë kanë rënë në duart të talibanëve. Ditët e fundit sulmet talibane janë shtuar gjithashtu në krye qytetin Kabul dhe javën e kaluar grupi kreu një sulm vetvrasës në shtëpinë Bismillah Muhamedi, kreut në detyrë të Ministrisë Afgane të Mbrojtjes, duke vrarë 8 persona dhe plagosur 20 të tjerë. Ndërsa talibanë vazhdojnë të përparojnë, Pentagoni vlerëson se grupi tani kontrollon gjysmën e 419 rajoneve të Afganistanit. Më herët, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britania u bë thirrje qytetarëve të tyre që të largohen nga Afganistani më njëherë, pasi talibanët përparuan dhe kur situata e sigurisë në Afganistan u përkeqësua. Vritet drejtues i grupit terrorist të Partisë Demokratike Kurdistane të Iranit. Disa raporte dëshmojnë se një nga drejtuesit e një grupi terrorist të quajtur Partia Demokratike Kurdistane të Iranit është vrarë në rajonin e Kurdistanit Irakian. Si pas agjensisë lajme Fars, agjensia lajmeve Sabri News njoftoi se në një hotel në Erbil të Irakut, një grupi pa një hovrau Musa Babakhani u dhëheqë si terrorist të Partisë Demokratike të Kurdistanit të Iranit, e cila u mbështet nga organizata terroriste Mossad e regjimit sionist. Ky terrorist separatist fillimisht ishte antar i grupit terrorist Hatka, Partia Demokratike e Kurdistanit të Iranit, por disa vit më parë për shkak të dallimeve u bashkua një grupi tjetër terrorist të quajtur Hadak, Partia Demokratike e Kurdistanit, dhe ka qenë një nga operativët dhe aktivistët e propagandës në qendër të grupit kundër Iranit. Drejtoria e sigurisë së policisë së Erbilit një konfirmoi vrasjen e Musa Babakhani, antari komitetit qendror të Partisë Demokratike të Kurdistanit, në një hotel në Erbil. Sipas një deklaratë nga Partia Demokratike e Kurdistanit, KDP, Musa Babakhani, i lindur në vitin 1982, u bashkua KDP-s në moshën 18 vjeç dhe u zgjod në komitetin qendror në kongresin e fundit të partisë. Përshpejtohet përhapja e koronavirusit në Rusi. Ministri Rusi i Shëndetësisë ka thënë se shpejtësia e transmetimit të koronës në Rusi është rritur për shkak të ndryshimit të natyrës së virusit. Sipas agjensisë informative të lajmeve RIA Novosti, Mikhail Morashko, të shtunë gazetarëve, u tha: aktualisht vale e tretë e koronës po përhapet në Rusi. Ministri Rusi i Shëndetësisë tha: vale e tretë e koronës në Rusi për shkak të ndryshimit të natyrës së virusit korona po përhapet më shpejt tek njerëzit dhe ka simptome më të rënda. Sipas Morashko, nëse një person diagnostikohet në me sëmundjen COVID-19 dhe lloj delta të koronavirusit, periudha kur shfaqen simptomat e sëmundjes tek njerëzit shkurtohen ndjeshëm dhe simptomat e rënda të sëmundjes shihen në ditën e 5. Javët e fundit versionet delta e koronavirusit është raportuar në Rusi, e cila ka arritur numrin e pacientëve dhe përkeqësoi gjendjen e shumë njerëzve në spitalet ruse. Në Rusi, 6.424.884 njerëz janë infektuar me koronavirus që nga përhapja e virusit korona, dhe 164.094 njerëz kanë humbur jetën nga sëmundja COVID-19. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit kërkon plan për zhvillimin e luftës kundër COVID-19. Presidenti i sapo zgjedhur i Republikës Islamike të Iranit, Ibrahim Raisi, bëri thirrje për finalizimin e një plani për nxitjen e luftës kombëtare kundër pandemisë së COVID-19. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit bëri deklaratë ndërsa foli gjatë një takimi të shtabit kombëtar të luftës kundër pandemisë së koronavirusit. Reisi u bëri thirrje universitetit të shkencave mjekësore të vendit si dhe guvernatorëve të provincave në të gjithë vendet që sa më shpejt që të jetë mundur të përcjellin përvojat e tyre në luftën kundër pandemisë në Ministrinë e Shëndetësisë të Brendshme, duke kërkuar atyre që të bëjnë çdo propozim të nevojshëm për të ndihmuar luftën kombëtare kundër pandemisë së COVID-19. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se një plan gjithëpërfshirës për nxitjen e luftës kundër COVID-19 do të hartohet në një komitet të specializuar bazuar në përvojat e një viti gjysmë dhe ky plan javën tjetër do të jetë në agjendën e shtabit kombëtar të luftës kundër pandemisë së koronavirusit. Irani hedh poshtë akuzat dhe pabazat të G7 për sulmin ndaj cisternës. Irani ka denoncuar një deklaratë të pabazë të lëshuar nga grupi G7 i cili ka akuzuar Republikën Islamike të Iranit për përfshirë në sulmin e javës së kaluar mbi një anije të menaxhuar nga regjimi sionist në Brigjet e Omanit, duke përsëritur angazhimin e Republikës Islamike të Iranit për të garantuar sigurinë në rajonin strategjik të Gjirit Persik. Ne dënoj fuqishëm deklaratën e pabazë të ministrëve të jashtëm të G7 përfaqësuese të lartë të Bashkimit Evropian, e cila ka hedhur akuzat të pabaza kundër Republikës Islamike të Iranit, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtëm të Republikës Islamike të Iranit Said Khatibzadeh. Ai tha se incidenti ishte orkestruar vetëm disa ditë para inaugurimit të presidentit të ri të Iranit, i cili është një manifestim i transferimit demokratik të pushtetit në Iran. Zëdhënësi Ernjan theksoj se skenar të tjetë të pabazuar të cilë shpesh mbështetën nga regjimi sionist janë krijuar për të prishur atmosferën duke shprehur keqardhjen që disa klientë që dalin me përfundime irreale dhe të paarsyeshme gjithashtu mbështesin pretendime të tilla. Në fakt, tha Khatibzadeh, komplotët të tjera që janë krijuar nga regjimi sionist nuk janë të reja për ekspertët ata që janë të njohur me historinë e këtij rajoni. Republika Islamike e Iranit është plotësisht angazhuar që të garantojë sigurinë e rrugës ujore strategjike të Gjirit Persik dhe ngushticës së Hormuzit dhe konsiderohet atë si pjesë e sigurisë së saj dhe vazhdon të jetë gati të bashkëpunojë me vendet e rajonit në krijimin dhe garantimin e sigurisë së qëndrueshme kolektive në rajon shtender të tjera, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë takim special i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Afganistanin. Të prendën në mbrëmjen e një orë ku mbajt një takim special i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbi përshkallëzimin e dhunës në Afganistan. Përfaqësuesit anëtarëve të Këshillit përfshirë Shtetet Bashkuara, Britaninë, Rusinë, Kinën dhe Indinë dënuan sulmin në rritje dhe dhunën në Afganistan kundër civilëve dhe theksuan nevojën për të arritur një marrëveshje politike për të dhënë fund krizës aktuale. Pas tërheqjes së trupave amerikane dhe të NATO-s nga Afganistani, e cila filloi në maj 2021, ishte planifikuar siç ishte planifikuar nga administrata e Biden, e cilat dhe përfundon dhe më 31 gusht, talibanët e pan të arsyeshme të zgjerojnë kontrolën e tyre mbi Afganistanin dhe filluan sulme në shkallë të gjerë në disa pjesë të vendit. Për shkak të përgjegjësimit të situatës e cila ka pasojë të rrezikshme si fluksi i refugjatëve në vende fqinje, rritja e gjakderdhës dhe vrasjet civilëve gjatë konfliktit midis dy palëve, e ekziston edhe frika rritjes së rrezikut të terrorizmit dhe ekstremizmit për shkak të intensifikimit të aktiviteteve të grupeve terroriste si për shumë Al-Qaida dhe ISIS. Për shkak të kësaj ekziston mundësia për hapje së pasigurisë dhe konfliktit në vendin e fqinjë, veçanërisht në Azinë Qendrore, rritja e prodhimit dhe trafikimit të narkotikëve në zonat e kontrolluara nga talibanët, rritja e mundësisë së rënies së qeverisë qendrore të Afganistanit dhe shumë raste të tjera për të cilat tani bashkësia ndërkombëtare është thellësisht e shqetësuar. Duhet të theksohet se Shtetet Bashkuara ka luajtur një rol të drejtpërdrejtë në krijimin e situatës aktuale anomale në Afganistan. Shtetet Bashkuara deri më tani ka tërhequr 95% të forcave të tyre nga Afganistani dhe talibanët janë bërë më aktiv në pushtimin e zonave të reja në vend. Shtetet Bashkuara ka një lan strategjike me qeverinë afgane dhe marrëveshjen e Dohës me talibanët, tha Mehmet Saidi, një ekspert politik afgan. Pra me të vërtetë Shtetet Bashkuara nuk ka rëndësi nëse talibanët marrin kontrollin mbi Afganistanin ose qeverinë e Kabulit ose një kombinim të dyjave. Amerikanët janë të gatshëm të punojnë me të dyja palët në të ardhmen dhe për këtë presin rezultatin e duelit mes talibanëve dhe qeverisë. Presidenti afgan Ashraf Ghani kohët e fundit tha se përkeqësimi i situatës së sigurisë në Afganistan ishte për shkak të vendimit të papritur të Shtetit Bashkuar për të tërhequr të gjitha trupat e veta nga rajoni. Ai parlamentari se tërheqje të gjitha trupat amerikane do të kishte pasoje negative, sidoqoftë e këmbgulës së forcave dhe sigurisë të vendit janë plotësisht të aftë të zbrapsin dhe pushtin talibanën, por disa ekspert besojnë se me situatën aktuale ushtarake dhe të sigurisë të talibanëve që po përparojnë në pjesën ndryshme të Afganistanit me tërheqjen e forcave të huaja nga ky vend dhe veçanërisht mungesa e mbështetjes ajrore ka shtuar rrezikun që Afganistani të bjerë në duart e talibanëve. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të ndërruar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Në këtë edicion, do të flasim rreth veprave të personalitetit dhe mendimtarit të shquar iranian Maulana Hussein Vaez Kashefi, i cili ka jetuar në shekullin 9 Hijri Kameri. Të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në vazhdim të edicionit të kaluar, do të vazhdojmë të njihemi me personalitetin dhe veprimtarin e Maulana Hussein Vaez Kashefi, shkrimtarin e zellshëm, dietarin e madh të shkencave të ndryshme, astrologun, komentuesin e Kur'anit të shenjt dhe matematikanin e dalluar iranian të shekullit të 9 Hijri Kameri. Vaez Kashefi ka qenë një mendimtar i dalluar iranian, i cili ka dhënë kontribut dhe shërbime të çmuara dhe ka lënë pas vepra të pavdekshme. Në këto edicione të ardhshme do të prezantojmë dhe do të shqyrtojmë disa nga veprat e tij. Tham se Kamaluddin Hussein bin Ali Sabzvari, i njohur me epitetin Maulana Hussein Vaez Kashefi, ishte një shkrimtar i zellshëm, dietar i madh i shkencave të ndryshme, astrolog i njohur, komentues i Kur'anit të shenjt dhe matematikan i dalluar iranian i periudhës së dinastisë Teimuride të shekullit të 9 Hijri Kameri, i barazbleshëm me shekullin e 15. Vaez Kashefi, shkollimin fillestar e kishte kryer në qytetin Sabzvar dhe më pas kishte shkuar në Nishabur, Mashhad dhe Herat. Ai përgjat shumë viteve. Kishte punuar si ligjërues dhe predikues i shkencave dhe diturive fetare dhe të etikës islame. Me ardhin në pushtet të Sultan Hussein Baigara dhe me mbështetjen e vezirit të dietarit të tij Amir Ali Shir Navai ndaj artit dhe letërsisë, ishte shtuar edhe pozita dhe fama e Vaez Kashefi më shumë se në të kaluarën. Si rezultati kësaj, pozita e ligjëruesit fetar dhe oratorit që ishte një pozitë e veçantë për ekspertët e shkencës së hadithit dhe për dietarët e mëdhenj të shkencave fetare në Herat, tani ishte dhënë vajz ka shefis. Ai gjithashtu nëpërmjet mendimtarit të madh iranian Abdulrahman Xhami ishte njohur me tarikatin sufist Naqshbandie. Gjithashtu thamë se nga vajz ka shefi kanë mbetur shumë vepra në poezi dhe në prozë. Në këtë edicion do të flasim rreth veprës së Rovdatu al-Shuada, e cila është një prej veprave më të rëndësishme të këtij shkrimtari të njohur iranian. Vepra Rovdatu al-Shuada e autorit Moula Hussein Vajzi Kashefi për shumë shekuj ka qenë teksti më i përhapur në ceremonitë e zimbajtjes në përvjetorin e 10 ditësh të parë të muajit Muharrem dhe nëpërmjet predikuesve fetar, të cilët lexonin pjesë të ndryshme të kësaj vepre gjatë ceremonisë. Kjo vepër ka ruajtur ndikimin e vet në mesin e besimtarve musliman dhe të dashamirësve dhe zimbajtësve të Imam Husseinit alayhis salam. Gjithashtu me mira ekzemplar janë shkruar nga kjo vepër. Vajz ka shefi kishte shkruar edhe shumë vepra letrare, historike dhe fetare gjatë periudhës së dinastisë Teimuride. Mirë po me padyshim se një prej veprave më sfiduese të tij është vepra Rovdatu al-Shuada. Kjo vepër, për atë arsye se trajton një prej temave dhe ngjarjeve më të rëndësishme të historisë islamit, që do të thotë ngjarjen e Kerbelas dhe të Ashuras, ka një rëndësi shumë të madhe në historinë dhe letërsinë e Iranit. Rëndësia e kësaj vepre është deri në atë mas, saqë disa besojnë se në këtë edhe në emërtimin të ceremonive të zimbajtjes për Imam Husseinin alayhis salam me emrin Rovda është marrë në bazë të po kësaj vepre.
Radio Parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues për ndishtë në emisionin Personalitetet e Shuara Iraniane.
Rrethanat politike dhe fetare në fund të periudhës së dinastisë Teimuride, që vepra Rovdatu al-Shuada është shkruar në atë periudhë, kanë ushtruar ndikim të madh mbi këtë vepër. Me një veshtrim të shkurtër mbi ardhjen në pushtet të dinastisë Teimuride, mund të kuptohet se njëkohësisht me fillimin e sundimit të dinastisë Teimuride, situata politike dhe fetare e qyteteve të Iranit zhvillohej në favor dhe në interes të muslimanëve shiit dhe sunduesit e dinastisë Teimuride. Gjithashtu ishin të informuar për këtë çështje. Teimuri, mbreti i parë i dinastisë Teimuride, duke marrë parasysh interesat dhe dobit e veta dhe gjithashtu për të shmangur krijimin e konflikteve fetare, është munduar që gjithmonë të fitojë mbështetjen e muslimanëve shiit të Iranit. Sipas mendimit të disa studiuesve dhe hulumtuesve të historisë, vëmendja e mbretit Teimurin dhe muslimanëve shiit të Iranit nuk ka qenë në bazë të besimit të tij me zemër ose besimit fetar. Historianët gjithashtu mendojnë se morali i luftës së muslimanëve shiit kundër sunduesve të Iran ka qenë një prej arsyeve kryesore të kësaj vëmendje të mbretit Teimuri. Në fillim të hyrjes së Teimuritëve në Iran, muslimanët shiit të Iranit, sidomos në rajonet e provincave të Gilanit dhe të Mazandaranit, e kanë kundërshtuar dhe kanë luftuar me ta. Teimuridët, të cilët ishin të vetëdijshëm për fuqinë në rritje për çdo ditë më shumë të muslimanëve shiit, nuk kanë ndërmarrë masa për hakmarrje, por kanë bashkëpunuar për të fituar mbështetjen e muslimanëve shiit ndaj tyre. Në atë periudhë, jo vetëm klasa e quajtur Sadat e muslimanëve shiit, që është mirëpritur nga pushtuesi sundues dhe nga vetë mbreti Teimurid, por edhe figurat e dalluara dhe dietarët e njohur të shkollës shiite kanë bërë përpjekje që edhe për të ruajtur pozitën politike dhe fetare të tyre dhe të bashkëfetarëve të tyre, edhe në këtë mënyrë ta mënjanojnë dhunën, agresionin dhe agresionin e sundimtarve të kësaj dinastie ndaj popullit të thjesht. Ndikimi të menduarit të shkollës shiite në disa periudha kohore të dinastisë Temuri ka qenë i madh deri në atë nivel sa që edhe mbi monedhat e metalta janë shtypur emrat e imamëve Masum alayhis salam dhe personalitetet shiite arritën të depërtojnë dhe të inkuadrohen në oborrin mbretëror të dinastisë Temuri deri në postet më të larta siç ishte veziri dhe funksione të tjera. Muslimanët shiit në periudhën e sundimit të Sultan Hussein Baigara, që në realitet ishte epoka e jetës së Vahes ka Shefi, kishin marrë në anën e tyre pushtetin qendror të dinastisë Temuri në Herat dhe gëzonin një rëndësi dhe ndikim shumë të madh. Ky ndikim dhe depërtimi i tyre në strukturat dhe pozitat shtetërore ishte aq i madh saqë sipas mendimit të shumë historianëve e kishte shtyr Sultan Hussein Baigara që ta shpallte shkollën shiite si shkollë fetare zyrtare, por ky vendim ishte përballur me kundërshtime të mëdha nga personalitetet dhe figurat e shquara të asaj kohe dhe në fund Sultan Hussein Baigara e tërhoqi këtë vendim. Në përgjithësi mund të thuhet se në fund të periudhës së dinastisë Temuri, nga aspekti politik dhe fetar, shkolla fetare shiite kishte një ndikim dhe reputacion më të madh në krahasim me shkollat e tjera fetare. Në këtë periudhë janë manifestuar në mas të gjerë motot dhe mësimet e shkollës fetare shiite në fusha të ndryshme letrare, artistike dhe historike dhe në ndikimin e këtyre rrethanave politike dhe fetare. Janë krijuar edhe shumë vepra të çmuara të cilat kanë plotësisht natyrë shiite. Vepra Rovdatu al-Shuhada e autorit Mola Hussein Vaezi Kashefi është prej veprave më të rëndësishme letrare dhe historike që është shkruar në fund të periudhës së dinastisë Temuride. Kjo vepër ka arritur të krijojë famë të madhe në mesin e popullit të Iranit dhe shkrimtarët më të vonshëm, sidomos gjatë periudhës së dinastisë Safavite e deri në periudhën e dinastisë Kajaride, në një mas të madhe dhe të gjerë kanë qenë në ndikimin e kësaj vepre. Kjo vepër që sipas pohimit të vet autorit të saj është shkruar në periudhën e pleqërisë së tij dhe përbëhet nga 10 kapituj. Në këtë vepër autori shkurtimisht flet për historinë e profetëve dhe pastaj shpjegon jetën dhe veprën e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dhe më pas shpjegon jetën e imamëve Masum alaihi salam. Në këtë vepër pjesa që i përket kryengritjes së Imam Husenit alaihi salam dhe ngjarjes së Qerbelas, e cila përbën edhe qëllimin kryesor të autorit për shkrimin e kësaj vepre, prandaj ky kapitull është më i gjatë se sa kapitujt e tjerë të kësaj vepre. Vaez Kashefi, si një ligjërues fetar me reputacion shumë të madh, i njihte shumë shkencat dhe kishte një uri të gjerë mbi to. Një prej diturive më të domosdoshme për një ligjërues fetar është informimi rreth ngjarjeve historike, sidomos njohja në nivel të lartë me historinë fetare dhe duke përfshirë historinë e profetëve, historinë e imamëve Masum alayhis salam dhe historinë e periudhës së shokëve të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Veprat e tij tregojnë se Vaez Kashefi kishte një uri në nivel shumë të gjerë në këtë fushë dhe vazhdimisht kishte lexuar veprat të cilat ishin në dispozicion atë kohë. Nëse do të supozojmë se vet Vaez Kashefi nuk mbante ligjërata fetare në shoqërinë e Heratit, por e di me siguri se në kohën e tij zhvilloheshin ceremonitë të zimbajtjes për martirizimin e Imam Husenit alayhis salam në Sabzvar dhe në Herat. Historianët besojnë se këto ceremoni dhe tubime të zimbajtjes zakonisht shoqëroheshin me këndimin e legjive dhe me vajtim, dhe me siguri se kanë ekzistuar tekste të përgatitura në lidhje me këtë çështje. Vaez Kashefi në një vend në veprën e tij Rovdatu al-Shuhada, ku flet për muajin Muharrem, ka trajtuar edhe tekste dhe burime të cilat përdoreshin gjatë ceremonive të zimbajtjes në këtë ditë dhe ato nuk i ka konsideruar të plota. Për shpjegimin e jetës dhe të veprës të imamëve Masum alayhis salam dhe të ngjarjes së Ashuras. Vaez Kashefi, me kërkesën e njërit prej figurave të njohura dhe prej sadatve të mëdhenj të Heratit me emrin Murshidu Aldovle, i njohur me epitetin Seyed Mirza, kishte vendosur që të shkruaj një tekst të veçantë për këtë lloj tutubimeve dhe të ceremonive. Ai pasi jep një shpjegim në lidhje me rëndësinë e vajtimit dhe të zimbajtjes për Imam Husseinin alayhiselam, thotë se dashamirësit e Ehlibejtit alayhiselam për çdo vit kur vjen muaj Muharrem rikujtojnë tragjedinë dhe vuajtjen që kishin përjetuar dëshmorët e Kerbelas dhe mbajnë zi dhe përkujtojnë bijtë e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Zemrat ligjen në zjarrin e dhimbjes së kësaj tragjedie dhe syt qajnë e vajtojnë. O të dashur, qani e vajtoni në pikëllim të bijve të profetit. Digjeni dhe përvëlojeni gjoksin tuaj nga zjarri i mbretit të Kerbelas. Derdhni lotët tuaj mbi tokë në kujtim të atij dëshmorit të jetur. Në mesin e vajtimit kujtojeni edhe atë zotëri që gjithmonë ishte i buzëqeshur. Vaez Kashefi në vazhdim vënë dukje se ajo që falezohet dhe këndohet në për këto ceremoni dhe kuvëndet të zimbajtjes është shumë e shkurtër dhe thot se pikërisht për këtë arsye Seyed Mirza më ka urdhëruar që të shkruaj një tekst të plot në lidhje me jetën dhe veprën e atyre që kanë përjetuar vuajtje në rrugën e Zotit, duke përfshirë profetët, besimtarët e pastër dhe të devotshëm, dëshmorët dhe figurat e tjera të cilët kanë përjetuar vuajtje në rrugën e Zotit dhe në lidhje me jetën dhe veprën e Ehlibejtit alayhiselam. Vaez Kashefi është munduar që në veprën e tij të shpjegojë detajet e martirizimit të 72 dëshmorëve të Kerbelas, për arsye se sipas bindjes së tij në shumicën e resaleve të cilat kanë shkruar tregimin e kësaj tragjedie, ngjarjes së Ashuras nuk është folur në detaje për mënyrën e zhvillimit të kësaj lufte dhe vetëm është mjaftuar me përmendjen e një emri dhe me kujtimin e disa vargjeve poetike në lidhje me ta. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرقى درس برتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 29 deri në 35 të surës Al-Ahqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 29 të surës Al-Ahqaf.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين
Përkujto, kur disa prej e gjinve i drejtuam te ti që të dëgjojnë Kur'anin dhe kur u afruan dhe dëgjuan atë, thanë, heshtni, dhe kur u krye, u kthyen tek populli i vet dhe i këshilluan.
Në programet e mëparshme, ajetet u drejtoheshin paganëve të Mekës, të cilët nuk pranuan të bisedonin për shkak të kokëforcisë së tyre. Këto ajete gjithashtu thonë, Megjithse nuk pranuat një grup gjindësh tek të cilët ju besoni se ekzistojnë dhe për ata keni vendosur një rol në jetën tuaj, besuan tek profeti kur dëgjuan ajetet e Kuranit dhe i ftuan të tjerët në Islam. Ekzistenca e qenieve që quhen gjind është një nga temat që shprehet qartazi në Kuran. Një nga suret e Kuranit quhet Gjin, në të cilën është folur se ata besojnë në Zotin e vetëm, Kuranin dhe Kiametin. Si dhe ekzistencën e dy grupeve mes tyre, besimtare dhe jo besimtare. Nga këto ajete mësojmë se
Gjindët, ashtu si njerëzit, kanë intelekt, vetdije dhe detyrë dhe kanë vullnet dhe fuqi për të zgjedhur. Pranimi i besimit nuk është i mjaftueshëm. Ftesa dhe udhëzimi të tjerëve në rrugën e duhur është gjithashtu e nevojshme.
Tani le të dëgjojmë ajetet 30 deri në ajetin 32 të surës Al-Ahqaf.
Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'd Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim. Ya qawmana ajibu da'i Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Wa man la yujib da'i Allahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya. Ulaika fi dhalalin mubin.
Than, o popullë ynë, ne dëgjuam një libër të shpallur pas Musait, që vërteton atë para ti, që udhëzon në të vërtetën dhe në rrugën e drejtë. O popullë ynë, përgjigjuni thirrësit të Allahut dhe besojini atij. Ai ju fal mëkatet tuaja dhe ju shpëton prej një dënimi plot vuajtje. E kush nuk i përgjigjet atij që thërret në rrugën e Allahut, ai nuk është i pamposhtur në tokë, dhe posa ti, ai nuk ka mbrojtës, të tillët janë në një humbje të hapët.
Sipas këtyre ajeteve, kur gjindët besimtarë u kthyen tek fisi i tyre, ata i udhëzuan si më poshtë. I njëjti Zot që dërgoi Musain dhe librin e vet, tani ka dërguar një profet tjetër me një tjetër libër të quajtur Kur'an. Sot dëgjuam ajetet e këtij libri dhe e gjetëm atë si libri i Musait, i cili i thirri njerëzit në rrugën e së vërtetës. Kushdo që beson në këtë profet, që i fton njerëzit tek Zoti, do të largohet nga mëkati dhe korrupsioni dhe do të jetë i sigurt nga ndëshkimi i Zotit. Por ai që nuk beson dhe është kokëfort, duhet ta di se nuk mund të qëndroj kundër vullnetit të Zotit dhe nuk do të shpëtohet nga zemërimi i tij. Sepse askush nuk mund të ndihmoj njerion kundrejt këtij ndëshkimi të rënd përveç Zotit. Nga këto ajete mësojmë se
gjindët gjithashtu e din historinë e profetëve të kaluar dhe përmbajtjen e librave qiellor. Disa prej tyre janë besimtar dhe disa janë jo besimtar. Rruga e duhur është rruga e drejtë, është një rrugë që e paralajmëron njeriun nga çdo veprim dhe devijim dhe udhëzon atë në bazë të drejtësisë dhe të vërtetës. Profetët i ftojnë njerëzit tek Zoti dhe jo tek vetja e tyre. Ata shprehin urdhërimet e Zotit të madhëruar dhe jo dëshirat e tyre. Mosbesimi dhe mohimi i Zotit në fund të fundit e çon njeriu në një rrugë pa krye, një rrugë të devijuar, nga e cila njeriu vet nuk mund të shpëtoj dhe as të tjerët nuk mund të shpëtojnë atë.
Tani le të dëgjojmë ajetet 33 dhe 34 të surës El-Ahkaf.
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
A nuk e din ata se Allahu që krijoi qiejt dhe tokën dhe nuk u lodh në krijimin e tyre, ai ka fuqi të ngjallë të vdekurit? Po, ai është i plot fuqishëm për çdo send. E ditën kur ata që nuk besuan paraqiten pran zjarrit e u thuhet, a nuk është ky dënimi i vërtet? Ata thonë, po, pasha Zotin ton, a i thotë, për shkak se nuk besuat, pra vuaje dënimin.
Këto ajete të cilat shfaqen në fund të surës El-Ahkaf, kthehen në temën e kiametit dhe u drejtohen politeistëve. Po, Zoti i cili krijoi qiejt dhe tokën, dhe nuk është i lodhur dhe i paaft për t'i krijuar ato. Ai është në gjendje të ngrejë të vdekurin. Padyshim, krijimi i këtij universi të gjerë, me të gjithë qenjet e tij shumë gjyrëshe dhe të larmishme, tregon fuqinë e pafundme të Zotit për të bërë gjithçka. Si mund të jetë një Zot i tillë, i paaft për të ringjallur dhe krijuar qenjet njerëzore? Kjo në vetvete është provë e qartë e ditës së Kiametit dhe ringjalljes. Pra në fakt problemi nuk qëndron tek fuqia e Zotit, që nuk beson në ringjallje. Por problemi juaj është rrënjosur në faktin se dëshironi të bëni gjithçka sipas dëshirave tuaja trupore dhe të jeni të sigurt nga pasojat. Ndërsa në ditën e Kiametit, kur të shihni flakët e tmerrshme të zjarrit, nuk ju mbetet gjë tjetër veç se të rrëfeni dhe të pranoni të vërtetën. Por çfarë do bie ka kjo? Sepse në atë kohë ju nuk keni asnjë mënyrë kthimi. Nga këto ajete mësojmë se
fuqia e Zotit është e pafund. Fuqia e Zotit në krijimin e kësaj bote të madhe është prova më e qartë e mundësisë së rikrijimit të njerëzit në ditën e Kiametit. Gjuha e jo besimtarve do të hapet për të gjithë të vërtetën në ditën e Kiametit. Ata e pranojnë fuqinë e Zotit, të vërtetën e ringjalljes dhe sistemin e ndëshkimit dhe shpërblimit. Por ky rrëfim nuk u sjell atyre asnjë dobi.
Tani le të dëgjojmë ajetin 35 të surës El-Ahkaf.
Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tastajil lahum. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون
Ti, Muhammed, duro, ashtu si kurse duruan të dërguarit e vendosur dhe mos kërkon ngutjen e dënimit për ta, sepse ditën kur ta vërtetojmë atë, dënimin, që u është premtuar, atyre u duket sikur nuk ka jetuar vetëm se një moment të shkurtër të ditës. Kumtese mjaftueshme, a mos shkatërohet kush pos popullit të shfrenuar?
Ky ajet i cili është dhe ajeti i fundit i surës El-Ahkaf i drejtohet profetit e Islamit. Bëni durim përpara përndjekjes së politeistëve dhe kokëforcisë së tyre dhe mos nxitoni të ndëshkoni ata. Sepse Zoti do t'i ndëshkojë ata për veprat e tyre të shëmtuara në ditën e Kiametit. Ju bëni detyrën tuaj, e cila është të përcjellni ftesën hyjnore, por rezultati nuk varet nga ju. Pavarësisht nëse besojnë apo nuk besojnë, llogaria e tyre është tek Zoti. Ky ajet i referohet gjithashtu jetës së shkurtër të botës. Jeta e kësaj bote është kaq e shkurtër në krahasim me jetën e përtejshme të ahiretit, saqë njerëzit ndjejnë sikur kanë qëndruar në këtë botë vetëm disa orë të ditës. Pikërisht në atë moment ata përjetojnë një keqardhje të thellë, se përse nuk sjodhën rrugën e duhur. Mirpo çfarë do bie ka për ata kjo keqardhje? Sepse atyre nuk u ka mbetur asnjë rrugë për të kompensuar gabimet e të kaluarës. Nga këto ajete mësojmë se
profetët janë përgjegjës për përcjellin e ftesës së Zotit dhe nuk u lejohet të detyrojnë njerëzit të besojnë ose të ndëshkojnë jo besimtarët. Durimi dhe toleranca kundrejt kundërshtarit janë karakteristikat e profetëve të mëdhenj hynor. Ndjekësit e tyre gjithashtu duhet të jenë të njëjtë. Një nga traditat hynore është tu jepet kohë jo besimtarve dhe mëkatarve në këtë botë. Jeta e kësaj bote në krahasim me ahiretin është shumë e shkurtër dhe është sa një orë brenda një dite.
Me përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.